Danas je u Podgorici počela s radom dvodnevna međunarodna naučna konferencija Sloboda vjeroispovijesti ili uvjerenja u Crnoj Gori, koju organizuju Mitropolija Crnogorsko-Primorska i Konferencija evropskih crkava iz Brisela. Na konferenciji govore međunarodni i domaći pravni stručnjaci o brojnim pitanjima koja se tiču aktuelnih izazova u garantovanju, ostvarivanju i djelotvornoj zaštiti prava na slobodu vjeroispovijesti ili uvjerenja, kao i uloge i doprinose crkava i vjerskih zajednica, sa posebnim osvrtom na pitanje njihovog pravnog položaja u Crnoj Gori. Konferenciju su otvorili njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin dr. Amfilohije Radović i prečasni gospodin Kristijan Kriger, predsjednik Konferencije evropskih crkava iz Brisela. Konferenciji se obratio putem video linka i profesor dr. Ahmed Shahid, specijalni izvjestilac Ujedinjenih nacija za slobodu, vjeroispovijesti i uvjerenja. Zatim protojerej Stavrofor, docent dr. Velibor Džomić, koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Pozdravljajući učesnike konferencije, visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije je kazao da se sloboda temelji na Hristu Bogočovjeku i njegovom vaskrsenju, koje je temelj istinske slobode ljudskog življenja na zemlji, a u isto vrijeme i slobode od smrti i time zadobijanja vječne slobode i dostojanstva.
I rođeni, sloboda u koju on vjeruje i za koju se žrtvovao, nije prosto zakonska kategorija, nego je iznad svega ontološka kategorija. Ona se temelji ne samo na slobodi čovjekovog uzajamnog življenja, društvenog mišljenja i ponašanja, nego na slobodi od najstrašnijeg porobljivača ljudskog bića, na slobodi od smrti i ništavila. Ta sloboda se temelji na Hristu Bogočovjeku i na njegovom vaskrsenju, koje upravo svi hrišćani proslavljamo. Sveti Petar II. Lovčanski, on je završio svoje najznačajnije djelo Luču mikrokozma sa riječima koja se odnose na preblagog tihog učitelja, na Hrista: vaskrsenjem smrt si porazio, zemlja slavi svoga spasitelja. Dakle, vaskrsenje Hristovo kao temelj istinske slobode ljudskog življenja ovdje na zemlji, a u isto vrijeme i slobode od onoga što ponižava ljudsko dostojanstvo, čini ga ništavnim i prolaznim. Dakle, slobode od smrti i time zadobijanja vječne slobode, vječnog ljudskog dostojanstva. Jer ako čovjek nije vječno biće, onda sva njegova trud ovdje na zemlji i njegova borba i za slobodu, ona u suštini pokazuje se besmislena. Crkva Hristova je bila i ostala svjedok te i takve slobode. S jedne strane, ona je nosilac buđenja ljudskoga bića za slobodu ovdje na zemlji, za pobjedu onoga što ugrožava ljudsko biće i što ugrožava njegovu slobodu, a to je zlo, to je mržnja. Dakle, ono što ugrožava ljudsku slobodu, to je ono što protiv čega, radi čega crkva i postoji, da se oslobodi, da oslobodi čovjeka i čovječanstvo od zla, od mržnje, od robovanja onome što nije dostojno čovjeka, da bi čovjek mogao kroz ovaj život svoj i čovječanstvo da zadobije i tu ontološku slobodu. Crkva je dakle svjedok te i takve slobode bila i ostala do naših vremena. I u svim historijskim periodima i na istoku i na zapadu ona je se borila za tu i takvu slobodu, za ne prosto za slobodu vjeroispovijesti, kako to kažemo ovdje, ili uvjerenja, nego uopšte za slobodu ljudskoga bića i oslobođenje od svega onoga što ugrožava ljudsko biće i što ga ponižava. To je crkva radila širom Vaseljene i danas ona to radi, a ona je to radila i ovdje na ovim našim prostorima od apostolskih vremena. Ovdje je hrišćanstvo propovijedao i sveti apostol Pavle, naročito njegov učenik apostol Tit. Ovdje upravo u ovom gradu koji se u drevna vremena zvao Dioklija ili Duklja, već od 3. i 4. vijeka bio hrišćanski episkop i to je nastavilo se kroz vjekove. Od 11. vijeka je došlo do određene podjele između zapadne crkve i crkve istoka, ali ta podjela nije se dotakla onog suštinskog u crkvi, a to je upravo vjera u vaskrsenje. I sva historija Crne Gore, praktično ona je u toj borbi za slobodu i ovdje na zemlji, ali u isto vrijeme i u tom svjedočenju vječne slobode čovjekove, slobode od zla, od mržnje, od demonske sile i slobode od smrti. Dakle, slobode od grijeha, od onoga što nas otuđuje i od Boga i što nas otuđuje jedne od drugih. Ta vjera u slobodu crkve, ona se temelji na onoj zapovijesti, na one dvije zapovijesti koje su osnovne zapovijesti crkve, to je ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom mišlju svojom i bližnjega svoga kao sebe samoga. I ne samo bližnjega voljeti kao sebe samoga, nego i više od sebe samog, jer nema veća ljubavi od one da neko život svoj žrtvuje za bližnje svoje. Ostalom, i Hristos je došao u svijet ne da mu služe, nego da služi, i ne samo da služi, nego da život svoj žrtvuje za ljude svoje, za spasenje svijeta. Dakle, ta crkva Božja, ona je svjedok te i takve slobode bila kroz vjekove ovdje, naročito ova naša Srpska pravoslavna crkva, odnosno mitropolija crnogorsko-primorska, koja je jedan određeni historijski period bila na čelu ne samo crkvenih zbivanja, nego je bila i nosilac državotvornog života. Naročito to je bilo za vrijeme porodice Petrovića, mitropolita Danila, to je početak 18. vijeka, mitropolita Save Petrovića, mitropolita Svetoga Petra Cetinskoga i Petra drugoga Lovćenskoga, tajnovica koga smo ovdje citirali. Dakle, oni su bili i nosioci i državne vlasti, bili su gospodari i kao takvi su priznavani i međunarodno, a u isto vrijeme, dakle, je nosioci crkve i crkvenog života. Naravno, to je vrijeme bilo velikog stradanja crkve, vrijeme otomanske okupacije Crne Gore i sveukupnog našeg naroda i vrijeme velikog stradanja u tom vremenu. A to stradanje nije prestalo ni kasnije. Evo, recimo, ovo naše vrijeme u 20. vijeku, samo to da pomenemo, mitropolit crnogorski, koji je bio i patrijarh Srpske pravoslavne crkve, Gavrilo Dožić, on je i u toku Prvog svjetskog rata i u toku Drugog svjetskog rata, on je bio utamničen. A naročito u vrijeme Drugog svjetskog rata, kraj rata je dočekao zajedno sa episkopom Žičkim Nikolajem Velimirovićem u Dahau. Tu je bio odveden u zarobljeništvo. Poslije rata, poslije Drugog svjetskog rata, kad je došlo do slobode u Europi od nacifašističkog nasilja, nažalost, ovdje kod nas se projavilo, posebno u odnosu na crkvu, projavilo drugo nasilje, a to je nasilje boljševičko, komunističko nasilje koje je krenulo upravo da se bori protiv crkve, da uništi crkvu. Plod toga je bilo ubistvo mitropolita Joanikija Lipovca, i to čak poslije završetka, poslije 9. maja, dakle njegovo ubistvo i ubistvo preko 129 najboljih sveštenika mitropolije Crnogorsko-Primorske. Nije se ni na tome zaustavilo. 1954. godine osuđen je na 11 godina zatvora mitropolit Crnogorsko-Primorski Arsenije i izdržao je to svoje osuđenje, osudu, da bi mu na kraju bilo zabranjeno i da se vrati u Crnu Goru. Čak i ondašnji predsjednik Crne Gore rekao da on ne smije ni avionom da preleti preko Crne Gore. On je kraj svoga života dočekao u Beogradu, u jednom tamošnjem manastiru, i tu se i upokojio. Dakle, ovdje je crkva i opšta religija bila pod gonjenjem, a posebno pravoslavna crkva koja na neki način imala takvu veliku ulogu u istoriji Crne Gore, koja je praktično i stvorila Crnu Goru u 18. i 19. vijeku, i sa tog razloga ona je dubinski utkana u sveukupno biće Crnogoraca, i zato je ta nova ideologija, marksistička, lenjinistička ideologija, titoistička, kako je mi ovdje zovemo, ona je jednostavno htjela da uništi crkvu i potrudila se. Ja moram da kažem da sam, kada sam došao za mitropolita crnogorskog, ja sam tu rođen, svi moji preci su tu ugradili se u biće ove Crne Gore kad se ona stvarala. Kad sam došao ovdje, u čitavoj Crnoj Gori našao sam svega 10-15 sveštenika pravoslavnih. Čitavi kraj je tamo gdje je sad naš vladika Joanikije Budimljansko-Nikšićki, tamo su bila samo dva sveštenika, gdje je nekad bilo i po 50 i skoro 100 sveštenika na prostorima onog Vasojevića i ove sjeverne Crne Gore. Dakle, crkva je bila svedena na minimum. Naravno, promjene koje su dogodile od 90. godina, oni su donekle doprinijele da se popravi to stanje i taj odnos prema crkvi, ali u svakom slučaju nije to u dovoljnoj mjeri zaživjela ta popravka i tog odnosa. Postoji pokušaj da se manipuliše crkvom. Moram da kažem i to da i vlast stvara svoju crkvu. U Crnoj Gori, boreći se sa svojih partijsko-ideoloških razloga protiv crkve, a crkva s druge strane, ona ne može da ne bude svjedok slobode, ne samo slobode vjeroispovijesti, nego i svjedok sveukupne slobode u ljudskim odnosima i ljudskom ponašanju. Ovdje je, kao što je mnogim od vas i poznato, da je nema još uvijek zakona o crkvama i vjerskim zajednicama. To je jedina od ovih država koje su nastale iz bivše ex-Jugoslavije, Crna Gora, koja još nije donijela taj svoj zakon. Ne samo što nije donijela taj zakon, nego ne poštuje u dovoljnoj mjeri ni onaj zakon koji je ranije bio donijet iz 1977. godine, koji je važio za ondašnju celokupnu Jugoslaviju. I to potvrđuje i nacrt zakona koji je ovdje prije neku godinu donijet u želji da se to pitanje riješi. Međutim, taj nacrt zakona je bio i od Venecijanske komisije, on je bio odbijen, kao što je bio odbijen i ovdje unutar Crne Gore. Sad je u toku upravo razgovor o donošenju jednog korektnog zakona o crkvama i vjerskim zajednicama, i da to ne može biti donijeto bez saradnje sa samim crkvama koje ovdje postoje, vjerskim zajednicama. Iako do skorijeg vremena smatrali su oni koji su sada upravljaju Crnom Gorom da oni to mogu donijeti, taj zakon, bez konsultovanja sami crkava i vjerskih zajednica, nego da to oni mogu donijeti sami od sebe, a ljudi koji donose taj zakon, to su ljudi prije svega koji su vaspitani u tom anticrkvenom duhu u vremenu posleratnom, oni treba sada donesu zakon da, i onda taj predlog koji su oni donijeli, on je, rekao bih, čak i primitivniji i gori nego li onaj zakon iz vremena komunističke Jugoslavije, koji je također ipak bio u jednom vremenu jednog sazrijevanja i te države i njene legislative od 1977. godine. Tako da taj nacrt zakona, od njega se na neki način bili su primorani da odustanu od njega, ali sada tek u posljednje vrijeme naš ministar pravde, gospodin Pažin, on je zadužen, i mi smo imali već nekoliko susreta u mitropoliji, nekoliko susreta povodom formulisanja toga zakona, i to daje novu nadu. A što se toga tiče, ovdje u Crnoj Gori ranije su sklopljeni temeljni ugovori sa Rimokatoličkom crkvom, sa Vatikanom, sa Islamskom vjerskom zajednicom, sa ovom jevrejskom zajednicom. Jedina zajednica crkva koja je ostala van toga još uvijek jeste upravo mitropolija Crnogorsko-Primorska, odnosno Srpska pravoslavna crkva. I nadamo se da će ti problemi biti prevaziđeni, i sa tog razloga mi smo veoma blagodarni vama koji ste se ovdje odazvali iz Evrope, najuglednije ljudi koji se bave tom tematikom. Blagodarni smo i Keku, što je predsjednik ovdje prisutan, što je ovdje došao. Blagodarni smo i predstavniku za vjerska pitanja Ujedinjenih nacija, čućemo i njegov pozdrav ovdje. Dakle, nadamo se da će i ova naša međunarodna konferencija, zato je ona i sazvana, pomoći i našim državnim organima da još ozbiljnije shvate ozbiljnost te teme sloboda vjeroispovijesti, kako jedan, i da će biti donijet jedan zakon koji će biti usaglašen sa zakonodavstvom evropskim, međunarodnim, sa zakonima koji važe za Ujedinjene nacije u svijetu, i to je onaj, to je i razlog, dakle, i ove naše konferencije koja međunarodne, koja će iznijeti svoje stavove po ovim pitanjima. Čućemo i vaša iskustva sa evropskih, euroameričkih prostora, koja će, nadamo se, biti na kraju dragocena za našeg ovdašnjeg zakonodavca, da se konačno prevaziđe taj nesporazum i bukvalno da se prestane sa, moram da kažem otvoreno, gonjenjem crkve. Pogotovo naša pravoslavna crkva, ona je gonjena, evo već i progonjena, eto, naveo sam i primjere uništenja bukvalno crkve i njenog organizacije. To je doprinilo da su stotine hramova bili zapušteni sve do 90. godina, sad se oni obnavljaju. Pobijeno sveštenstvo, mnogi sveštenici su bili primorani zbog svojih porodica i da napuste crkvu i da jedno vrijeme budu u državnoj službi. Dakle, nadamo se da je to vrijeme prošlo. Prošlo je vrijeme za svu Evropu i za čitavi svijet, pa se nadamo da je to vrijeme prošlo i za našu voljenu Crnogoru. Hvala vam i dobrodošli ste ovdje kod nas u Crnogoru i hvala vam na vašem odzivu i na vašoj pomoći.
U svom pozdravnom obraćanju prečasni gospodin Kristijan Kriger se zahvalio na pozivu i iskazanom povjerenju na ovom osjetljivom pitanju. On je kazao da u demokratskim državama sloboda religije i uvjerenja se posmatra kao pokazatelj ljudskih prava i znak postojanja jednog modernog svijeta.
Ima 114 država članica iz nekih 40-ak europskih država. Hvala vam na toploj dobrodošlici koje smo dobili iz Crnogorske mitropolije, dijeceze Blumiđe i Budinje i Nikšić i drugih dijeceza Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Posebno cinimo povjerenje koje ste uložili u Kek i u saradnju sa nama na ovom osjetljivom pitanju. Ovim se izgrađuje povjerenje u našem dugoročnom članstvu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i konferenciji evropskih crkava. I naročito smo zahvalni na tome što ste bili domaćini u Novom Sadu naše generalne skupštine 2018. godine. U demokratskim državama sloboda religije i uvjerenja se posmatra kao pokazatelj ljudskih prava generalno i znak postojanja jednog modernog svijeta. Međutim, trebalo bi primijetiti da neke od država, od crkava članica, se suočavaju sa diskriminatornim zakonima koji narušavaju to temeljno pravo. Zapravo, sekularizacija društva i religijski pluralizam koji je donesen kroz mobilnost često čini neophodnim da države sada revidiraju svoju legislativu koja je upravljala u prošlosti vjeroispovijest ima i uvjerenjima pod različitim uslovima države. Imaju neospornu dužnost da štite i promovišu pravo na slobodu vjeroispovijesti ili uvjerenja i da pomažu religioznim zajednicama i institucijama da dođu do pravnog priznanja. Međutim, čak i danas, postojeći zakoni kao i usvajanje nove legislative o vjeroispovijesti može često imati nenamjeravane diskriminatorne efekte, naročito za manjinske religije ili crkve. To je veoma kompleksna stvar, komplikovano pitanje, dodatno zakomplikovano kroz sekularizaciju i uključivanje drugih političkih pitanja. Zbog toga konferencija evropskih crkava pruža prostor u svom radu i strateškim planovima prostor za ljudska prava, ne samo za obrazovni rad, već i za zalaganje za primjenu ovog ključnog fundamentalnog prava bez diskriminacijanja, jer sloboda vjeroispovijesti ili vjerenja zajedno sa slobodom razmišljanja, misli i svijesti je temeljno i nerazdvojivo pravo i kako pojedinaca, tako i vjerskih zajednica i tiče se administrativnih pravnih procedura i osiguravanja prava na pravno postojanje i važni element samoodlučivanja i učešća. Zbog toga konferencija evropskih crkava kao i mitropolije aplaudira odluci Crne Gore da revidira svoje zakone tako da se oni usklade sa evropskim zakonima i sa pravnim tekovinama Evropske unije, kako se ova država priprema da se jednog dana priključi Evropskoj uniji. Naročito pozdravljamo odluku da se zamijeni zastareli zakon iz 77. sa novim zakonom o slobodi i vjeroispovijesti, uključujući odredbe o pravnom statusu i poziciji crkava i vjerskih zajednica. Međutim, rečeno nam je da pripremne procedure su rezultirale sa nacrtom zakona koji ima probleme u mnogim dijelovima i mi vjerujemo da su ti dijelovi koje ćemo pomenuti kasnije trebaju i moraju biti ispravljeni, korigovani, ali također vjerujemo da su ti problemi mogli biti izbjegnuti, da je pripremni proces bio više participatoran i sporazum o funkcionisanju EU u članu 17 ima jednu odredbu gdje se kaže, gdje se pominju otvoren i transparentan dijalog između EU, crkava i religijskih zajednica, što je rezultat dubokog demokratskog uvida da relevantni učesnici trebaju da budu konsultovani prije nego što se dođe do odluka koji se tiču i da crkve imaju važnu ulogu u procesima kreiranja demokratskih odluka, kao što su i relevantni sudionici u mnogim drugim oblastima, kao što su socijalne usluge, etika, obrazovanje, kultura i definitivno sloboda vjeroispovijesti i uvjerenja. Mi se zalažemo za te nedostajuće konsultacije da se one obave i ova akademska konferencija je zaista ponuda u tom smislu. Prethodno pomenuti problemi uključuju i procedure registracije, diskriminaciju na osnovu državljanstva i postojanje teritorijalnih zahtjeva za registraciju, nelegitimno miješanje u autonomiju crkava i vjerskih zajednica i narušavanje prava na svojinu. Mi smo došli ovdje kako bismo saznali više o statusu ljudskih prava u Crnoj Gori, naročito u oblasti slobode vjeroispovijesti i uvjerenja, i da nas saznamo više o istoriji, političkim izazovima i načinu na koji crkva postoji i funkcioniš u ovoj državi. Mi pozdravljamo sve relevantne sudionike, pravnike, akademike, političare, predstavnike medija, koji će dati svoj doprinos ovoj diskusiji o postojećem nacrtu zakona i mogućem uticaju na ljudska prava, vladavinu prava i demokratiju. Ova ljudska prava, vladavina prava i demokratija su temeljne vrijednosti Europske unije koje su uključene u Lisabonski sporazum i mnoge druge ključne dokumente Europske unije. S obzirom da je Crna Gora već sada članica Saveta Europe i Ujedinjenih nacija, ona ima obavezu da poštuje međunarodno zakonodavstvo, norme i standarde u ovoj oblasti, dodatno unapređenje kroz aspiracije Crne Gore da postane članica EU. Sloboda vjeroispovesti i uvjerenje je temeljno pravo uključeno u član 18 Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, u članu 9 Evropske konvencije o ljudskim pravima i članu 10 EU dokumenta o temeljnim ljudskim pravima. Tako da smo se ovdje se nalazimo kao predstavnici konferencije evropskih crkava da bi izrazili svoju podršku akademskim konsultacijama o stanju sloboda, vjeroispovijesti i uvjerenja u Crnoj Gori i napora koje ulažu pravoslavne i protestantske crkve na unapređivanju pravnog okvira. Ovaj sastanak je organizovan na temu nacrta zakona koji je započet još 2015. i namjera je da on zamijeni zakon iz 77. koji dolazi iz komunističke prošlosti i kao što je pomenuto postoje nekoliko poteškoća za crkve i religijske zajednice. Ja ću se fokusirati samo na dvije. Prva je da stare i nove crkve i religijske zajednice trebaju ponovno da se prijave za registraciju potvrđujući svoje postojanje. Za tradicionalne verske zajednice to bi rezultiralo diskontinuitetom postojanje kao pravnog lica. Zakon mora da napravi jasnu razliku na osnovu istorijskih zasluga i pravnih praksi, priznajući tradicionalne religije, njihova denominacija doprinosi samoj osnovi društva, umjesto da se predstavljaju kao novi fenomeni i da država ne može da potvrdi njihovo postojanje bez komplikovane pravne legislacije. I druga stvar, nacrta zakona navodi da država odlučuje o sve tim ustanovama koje su osnovane koje su izgrađene prije 1918. što naročito utiče na one verske zajednice koje bi izgubila većinu imovine zato što su povezane sa istorijom svakog sela, grada u ovoj zemlji. I na osnovu zaključka imovina bi im se ili vratila ili bi dobili kompenzaciju za nju, a to narušava ne samo slobodu vjeroispovijesti, već i osnovna prava koja se tiču svojine, jer je nezamislivo kako takve ideje mogu ozbiljno da budu predložene u 21. vijeku u Evropi. Konferencija evropskih crkava ima internacionalni tim koji se bavi ljudskim pravima, eksperti koji mogu pomoći sa opštim prijedlozima i sa konkretnim sugestijama da se napravi pravni okvir gdje i kada crkva članice to traže. Također naši sekretarijati u Strasburu i Briselu pomažu članicama da pronađu pravna rješenja za takve izazove. Također možemo se osloniti na širu mrežu i preko kojih možemo kontaktirati naše druge partnere u Briselu i van Brisela. I da pozdravljamo sve učesnike i eksperte koji učestvuju u ovoj konferenciji. tako da možemo savjetovati ne samo crkve članice u ovom regionu, već i vlasti, kako bi se ostvarila uspješna i plodonosna saradnja između države i crkve, kao što je pomenuto u članu 17 u sporazumu o funkcionisanju Evropske unije. Dragi prijatelji, ja se unaprijed radujem produktivnoj razmjeni informacija i ideja i učenju o situaciji i kontekstu u kojoj crkve funkcionišu ovdje u Crnoj Gori. Također se nadam da će ove zabrinutosti koje su pomenute i sugestije koje ćemo dati biti uzete u obzir od strane vlade Crne Gore, i da će oni ponovo razmotriti izmjenu nacrta zakona kako bi bio kompatibilan sa standardima, univerzalnim standardima, ljudskim pravima i slobodama vjeroispovijesti i uvjerenja. Zahvaljujem vam na vašoj pažnji i želim vam uspješnu razmjenu mišljenja i diskusiju.
Profesor dr. Ahmed Shahid, specijalni izvjestilac Ujedinjenih nacija za slobodu vjeroispovijesti i uvjerenja, putem video poruke je pozdravio sve učesnike konferencije i zahvalio se na pozivu. Izrazio je nadu da će država Crna Gora uvažiti preporuke i stručna mišljenja koja će se čuti na skupu i tako donijeti zakon o slobodi vjeroispovijesti koji će biti usaglašen sa evropskim standardima i zakonima. Protojera iz Stavrofor, docent dr. Velibor Džomić je mišljenja da je, imajući u vidu da je u Crnoj Gori i dalje na snazi zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica iz 1977. godine, kao i da je vlada Crne Gore u svom programu rada za drugi kvartal ove godine najavila usvajanje predloga zakona o slobodi vjeroispovijesti.
U saopštenju je navedeno da će konferenciju otvoriti mitropolit gospodin Amfilohije, gospodin Kristijan Kriger, i da će se pozdravnim slovom obratiti gospodin Shahid. A posebno je naglašeno da, imajući u vidu da je u Crnoj Gori i dalje na snazi zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica iz 1977. godine, dakle iz socijalističkog perioda, iz vremena jednopartijskog sistema, kao i da je vlada Crne Gore u svom programu rada za drugi kvartal ove godine najavila usvajanje predloga zakona o slobodi vjeroispovijesti, neophodno je da se na stručan i društveno odgovoran način otvori javni dijalog i sagleda pravo na slobodu vjere, vjeroispovijesti ili uvjerenja iz međunarodno-pravne, istorijsko-pravne i pozitivno-pravne perspektive, jer je riječ o univerzalnom ljudskom pravu i slobodi. Namjera je da se otvaranjem stručnog i argumentovanog dijaloga doprinese opštem dobru i pomogne relevantnim subjektima u izradi novog teksta nacrta zakona o slobodi vjeroispovijesti, koji bi, za razliku od nacrta zakona o slobodi i vjeroispovijesti iz 2015. u potpunosti bio usaglašen sa međunarodnim okvirima slobode vjeroispovijesti ili uvjerenja, uz poštovanje istorijske uloge, doprinosa, prava i legitimnih očekivanja crkava i vjerskih zajednica. Međunarodni i domaći pravni stručnjaci će tokom trajanja dvodnevne konferencije u Podgorici raspravljati o brojnim pitanjima koje se tiču aktuelnih izazova u garantovanju, ostvarivanju i djelotvornoj zaštiti prava na slobodu vjeroispovijesti ili uvjerenja, kao i uloge i doprinosa crkava i vjerskih zajednica, sa posebnim osvrtom na pitanje njihovog pravnog položaja u Crnoj Gori. Pozivi za prisustvo ovom naučnom događaju su upućeni velikodostojnicima crkava i vjerskih zajednica, nadležnim državnim organima, predstavnicima međunarodnih organizacija i poslaničkim klubovima u Skupštini Crne Gore. Smatram da je danas u Crnoj Gori, prije svega kada govorimo o ovom pitanju, neophodan dijalog između nosilaca javne vlasti, predstavnika crkava i vjerskih zajednica, pravnih eksperata, civilnog nevladinog sektora, kao i svih drugih zainteresovanih subjekata koji su zainteresovani da se i ovo ljudsko pravo u Crnoj Gori normira na civilizacijski i prihvatljiv način, kako bi se primjenjivanjem takvog zakona i poštovanjem doprinosilo opštem dobru i kako bi se na taj način svi akteri ljudskog društva, uključujući prvenstveno crkve i vjerske zajednice kao viševjekovne institucije koje ovdje postoje na ovim prostorima, uključile u širu društvenu aktivnost i neprestano pomagale izgrađivanju opšteg dobra. Iz tog razloga naša mitropolija, eparhija Budimljansko-Nikšićka i ostale eparhije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori su neprestano pozivale i pozivaju na stručan i odgovoran dijalog baš u duhu člana 17 Lisabonskog sporazuma koji normira stalan, javan, transparentan dijalog između Evropske unije i njenih članica i država koje su na putu ka članstvu u Evropskoj uniji sa crkvama i vjerskim zajednicama kao i drugim organizacijama. Dužan sam samo da naše goste iz inostranstva obavijestim da nacrt zakona iz 2015. godine, nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti, iako je doživio fijasko u javnoj raspravi, o čemu ću kasnije govoriti, još uvijek nije povučen iz procedure pred vladom Crne Gore. Upravo zbog toga danas raspravljamo o njemu, jer smo nedavno sa jedne od najviših državnih adresa dobili informaciju da se vlada Crne Gore nije odrekla i pored svih kritičkih i argumentovanih primjedbi na njegov sadržaj, na samu proceduru njegove pripreme i utvrđivanja od teksta tog nacrta zakona. Dakle, u Crnoj Gori danas ne postoji, barem za javnost i za zainteresovane strane, poznati drugi tekst nacrta zakona od ovog koji je pred vama i koji je vama podijeljen uz poziv za ovu konferenciju uz brošuru o savremenim izazovima u ostvarivanju slobode vjeroispovesti u Crnoj Gori. Nadam se da ćemo svi sa svoje strane dati konstruktivan, stručni doprinos da se ovo pitanje razmotri i da se nađe najbolji mogući način da se predlože određena rešenja, makar načelne prirode, kako bi se pomoglo i nosiocu zakonodavne inicijative, Ministarstvu za ljudska i manjinska prava u vladi Crne Gore, a kasnije i zakonodavnom organu Skupštini Crne Gore, da pripreme i donesu, da usvoje i konačno počnu da primenjuju jedan moderan, civilizacijski, utemeljen, međunarodno pravno opravdan i sa pravnim poretkom i društvenom realnošću Crne Gore usaglašen zakon o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja. U ime pravnog savjeta naše mitropolije i u ime svog našeg sveštenstva, monaštva i vjernika naše crkve u Crnoj Gori, ja vas također pozdravljam i želim vam još jedan put dobrodošlicu.
U nastavku dvodnevne međunarodne naučne konferencije Slobode vjeroispovijesti ili uvjerenja u Crnoj Gori, koja je jutros počela u Podgorici, održana je prva sesija pod nazivom Slobode vjeroispovijesti ili uvjerenja u međunarodnom pravu i pravu Evropske unije, na kojoj je moderator bila dr. Elizabeta Kitanović, izvršni sekretar za ljudska prava u konferenciji Evropskih crkava. Tokom ove sesije svoja izlaganja su iznijeli profesor dr. Silvio Ferrari iz Univerziteta u Milanu, emeritus, profesor Cole Daram sa Međunarodnog centra za pravne i religijske studije Brigham Young Univerziteta Provo, profesor dr. Bogoljub Šijaković sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i arhijepiskop ohridski i mitropolit skopski gospodin dr. Jovan Vraniškovski iz Skoplja.